Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Am revenit în direct împreună cu invitatul acestei ediții, domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial, Departamentul Cultură, Culte și Centenar, coordonatorul proiectului Sibiu, Capitală Culturală Europeană. Așteptăm în continuare să ne sunați la numerele de telefon 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră prin SMS la 0748 887766 sau pe paginile de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități, acolo unde transmitem live. Ne întoarcem la răspunsul pe care îl oferam ascultătorului nostru, Daniel Polo, care ne întreba despre relația culturală România-Franța. Care este această, stadiul acestei relații? Da.
Bun, sigur că trebuie să spunem, e o relație de care marchează modernitatea României. În momentul în care vorbim, cel mai recent pilon al acestei relații îl constituie recent încheiatul sezon România-Franța. Pentru a ne da seama de dimensiunea acestei relații, ar trebui să spunem că în România și în Franța au fost câteva zeci în fiecare dintre cele două țări de orașe care au găzduit evenimente, numărul evenimentelor fiind de ordinul sutelor și într-o parte și în cealaltă. Ar trebui să spunem că sezonul a fost foarte echilibrat în sensul în care ceea ce s-a întâmplat în Franța cu artiști români și ceea ce s-a întâmplat în România cu artiști francezi stau pe talerele unei balanțe foarte echilibrate din perspectiva vizitatorilor, expozițiilor sau celor care au participat la evenimente. Dacă este, să spunem, ce îi trebuie acestei relații, îi trebuie o predictibilitate și să fructifice aceste mari oportunități care s-au generat prin sezonul România-Franța. Deci avem o așteptare în Franța, care ar fi foarte bine să-i răspundem. Să nu uităm, pentru prima dată vorbim de o expoziție românească la Louvre. Da? Cea care vorbește despre tapiseriile post-bizantine și a avut în centrul ei celebru standard liturgic al lui Ștefan cel Mare. Și asta la Louvre. Mă întorc, spun, relația România-Franța în plan cultural are atâtea deschideri încât o preocupare pentru o bună programare, pentru o perspectivă strategică a acestei relații se impune pentru a nu irosi momente oportune și resurse.
După acest sezon cultural România-Franța a urmat momentul Europalia.
Da, a urmat momentul Europalia la doar câteva luni, cu deschidere la 1 octombrie la Bruxelles. Acest program se va încheia în cursul lunii februarie, iar marcat de niște expoziții fenomenale.
În premieră,
depășind chiar cadrul european și chiar cadrul acestui festival de tradiție care este Europalia. Aici vorbim de expoziția Brâncuș, care de fapt prezintă ceea ce de, cred că, 30 de ani nu s-a mai văzut, o regrupare pe o linie de demonstrație pe care a creat-o curatorul acestei expoziții, doamna Doina Lemni, cu piese ale lui Brâncuș aduse de pe toate continentele. Este ceva absolut fantastic și rarisim. Acestei expoziții mondiale, probabil că noi, Maria, noi cei care vorbim nu vom mai prinde o altă expoziție Brâncuș. Copiii noștri, să sperăm că vor avea această șansă. Ei bine, aceste expoziții îi se adaugă două expoziții despre patrimoniul, despre tezaurul istoric al României la Lieș și la Tongeren, aurul dacilor de la Tongeren, Dacia Felix, care prezintă civilizația de pe teritoriul României și marile bogății ale țării noastre. Așa încât mă întrebai la începutul discuției de 2020, el începe sub semnul acestui festival Europalia pentru a ne conduce către, spre sfârșitul anului, așteptarea deschiderii capitalei culturale la Timișoara. Deci e un an în care cultura se mută de la expresii românești în Europa la expresiile Europei în România, în fond capitala culturală europeană Timișoara 2021 este expresia unor sinteze ale culturii europene care vor fi prezentate
că
la Timișoara.
Tot am ajuns aici. Haideți să vorbim un pic și despre Timișoara, capitala culturală europeană, din perspectiva celui care a coordonat mulți ani pregătirea Sibiu, capitală culturală europeană, și celui care a fost până la urmă în fruntea acestui proiect în premieră derulat în România și care cred eu că a fost un mare succes în anul 2007, an în care România avea nevoie să demonstreze Europei, lumii, și chiar și ei avea nevoie să-și demonstreze că este o națiune care își simte încă pulsul, care încă mai găsește consensul și a reușit prin Sibiu, capitală culturală europeană.
Da, cred că așa este. România și-a demonstrat Sieș că e demnă de a fi
în Europa.
Europa. Sibiu a fost un showcase. A început de aceea, programul a început chiar la 1 ianuarie, lucru care de obicei nu se întâmplă. Capitalele culturale își deschid programul la ceva timp după 1 ianuarie din motivele nedeînțeles. În cazul Sibiului, deschiderea a fost pe 1 ianuarie pentru că era prima zi în care românii erau cetățeni
europeni.
Acum, sunt lucruri care sunt asemănătoare între situația de la Sibiu și cea de la Timișoara, sunt și lucruri care le deosebesc. Și atunci pregătirea a fost făcută într-un răstimp mult mai scurt decât cel necesar pentru a pregăti capitala. A fost o pregătire care efectiv, în ceea ce a însemnat colaborarea între Ministerul Culturii și Asociația Sibiu Capitală Culturală 2007, a durat 2 ani înainte de 1 ianuarie 2007, 2005 și 2006. Aici la Timișoara, din păcate, deși existau premisele ca pregătirea să decurgă într-o atmosferă mult mai relaxată și să beneficieze de mult mai mult timp, până la urmă, din vari motive, s-a ajuns ca acum, cu un an înainte de deschiderea propriu-zis a programului, să fie multe lucruri nerezolvate și mi-e teamă că vor fi și lucruri care nu vor fi rezolvate, pentru că aspectele legate de infrastructura culturală nu pot fi rezolvate de azi pe mâine. Nu vreau să intru în bucătăria organizării capitalei, însă pot să dau exemplu de la Sibiu, unde a existat o bună, hai să spunem, diviziune a muncii. O diviziune a muncii care a putut, chiar în condiții de timp foarte scurt, să producă rezultate. Sunt lucruri pe care primăria și doar primăria le poate face eficient. Sunt alte lucruri pe care doar Ministerul Culturii le poate face și le poate face eficient. Sunt lucruri pe care le pot face artiștii independenți, le pot face ONG-urile. Și,
mai e timp să pregătim?
Eu cred că și-am avut discuții chiar astăzi cu unii dintre responsabili. Eu cred că unele lucruri sunt deja clar, nu vor mai putea fi realizate. În proiect se vorbea despre un centru care să regrupeze spații pentru foarte multe experiențe artistice. Am înțeles că s-a făcut un concurs, s-a ajuns la un rezultat, dar suntem cu un an înainte și avem doar un proiect, o viziune declarată câștigătoare. Ori mai este mult până ajunge să și faci lucrurile. Am înțeles că au început lucrările la renovarea fațadei operei, un lucru necesar și foarte bun, însă așteptând un flux important de spectatori și vizitatori, e nevoie de, ca să spun așa, de scaune în săli și de metri pătrați de spațiu efectiv de rulare. Ori aceste lucruri nu pot fi făcute de pe o zi pe alta și mai ales nu pot fi făcute dacă nu este clar cine ce trebuie să facă. Avem o situație în care în documentul de candidatură s-au făcut niște promisiuni din partea guvernului, din partea Ministerului Culturii, ori până în acest moment aceste promisiuni nu au fost
puse în practică, asumate.
N-au fost puse în practică, ca să nu spun n-au fost respectate. Nu s-au materializat din vari motive. Ori dacă în foarte scurt timp nu se va stabili cine ce face și mai ales cine ce nu face, pentru că face altcineva care poate să facă mai bine, atunci lucrurile vor ajunge să se încurce foarte, foarte rău. Există o mare așteptare, am văzut în diverse reacții așteptările pe care le generează acest program. Pot spune că unul dintre lucrurile care au făcut ca proiectul Sibiu să fie unul de succes a fost și acela că oamenii știau ce se întâmplă. Și mi-aduc aminte, Maria, că radioul era partener în perioada, sau încă din perioada,
încă din perioada de pregătire. Din 2005, da? Am semnat, exact, parteneriatul.
Exact, exact. Deci, transparența, încrederea că sunt niște oameni care fac niște lucruri la care se pricep, că circuitul financiar este corect, pus la punct și că exclude orice malversațiune, este esențială pentru a da încredere că e un proiect din care vor beneficia toți și nu unul sau altul. Ori aici trebuie lucrat, noul ministru mi-a spus că în curând va exista o persoană care va fi desemnată ca demnitarul responsabil de sprijinul pe care îl acordă Ministerul Culturii Timișoarei. Cred că trebuie conștientizat că nu este vorba doar de sprijinul Ministerului Culturii, sunt și alte agenții și ministere care pot să contribuie, plecând de la faptul că doar o dată la 14 ani România iese în față cu unul dintre orașele sale. Și pentru a face chestia asta și să nu-i fie rușine, trebuie să existe o solidaritate națională, o solidaritate în jurul culturii, care să probeze că discutăm de o identitate națională care în primul rând este dată de același respect pentru gestul cultural oriunde ne-am aflat pe teritoriul românesc. Deci trebuie să existe certitudinea și acelui din Botoșani că banii din impozitele și taxele sale care se duc la Timișoara sunt bine cheltuiți pentru niște proiecte care ne face să fim mândri că deținem un an de zile această frumoasă titulatură și după care ar fi bine ca cei din Timișoara să fie conștienți că Timișoara nu va fi niciodată cum a fost înainte de a fi capitală culturală. Ăsta trebuie să fie scopul. Și din această perspectivă, Sibiu a rămas în registrul capitalelor culturale ca o capitală de succes, pentru că după anul 2007 a rămas pe noua orbită mai înaltă pe care l-a propulsat anul capitalei.
Și reușește în continuare să facă acest lucru, inclusiv prin Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, care este în continuare unul dintre cele mai importante la nivel mondial, aș spune eu. Avem un telefon în direct, o salutăm pe ascultătoarea noastră, Marcela Danciu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a intra în direct cu dumneavoastră la această minunată emisiune. Înainte să înceapă mult așteptată emisiune, a fost o rubrică cu știri. S-a vorbit chiar despre această gripă și o doamnă doctor ne-a invitat la farmacie să cumpărăm vaccinul. Vă informez că nu există de mai bine de o lună, cel puțin, de când îl caut eu, nicio farmacie, dar nicio farmacie. Vaccinul e la un preț de 50 de lei, 45 în funcție de farmacie. E rea. Ce pot să vă spun este că o firmă din România, o firmă de o rețea de sănătate, are sute de doze, da? Ne invită acolo să ne vaccinăm pentru 100 de lei. Deci plătim și vaccinul, de fapt îl plătim de două ori și ne și vaccinează. Nu mi se pare deloc corect, nu știu dacă Guvernul României are cunoștință că în farmacii nu există acest vaccin, de atâta timp a fost la începutul toamnei, au primit medicii de familie și nu mai e. E trist. Ne invită, deci, medicii să mergem la farmacie, că nu e târziu să ne vaccinăm, abia am ieșit dintr-o viroză. Ce să așteptăm? Să vină și gripa? Vă rog din suflet, de aceea am intrat în direct. Poate stimatul dumneavoastră invitat poate să ducă acest mesaj mai departe și dacă se mai poate remedia problema, pentru că v-am spus cum stau lucrurile.
Mulțumim mult de tot, doamna Danciu, pentru mesaj. Am notat, am reținut și reporterul nostru care se ocupă de acest domeniu îl vom ruga să verifice informația pe care ne-o spuneți, astfel încât să oferim ascultătorilor noștri informații verificate dincolo de declarațiile pe care medicii le fac. La modul general, este firesc, un medic invită pacienții să se vaccineze. Desigur că nici medicii nu pot verifica la farmacie stocurile care se află la fiecare farmacie, dar vom lua legătura cu colegii care se ocupă de acest domeniu și îi vom ruga să verifice, inclusiv adresând întrebări la Ministerul Sănătății, pentru a vedea care este situația stocurilor de vaccine împotriva gripei în perioada aceasta a sezonului, în care virozele deja au debutat și foarte multă lume este răcită, foarte mulți copii în școli. Ne întoarcem însă la dialogul nostru cu invitatul ediției. Este vorba de domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial, Departamentul Cultură, Culte și Centenar, coordonatorul proiectului Sibiu, capitală culturală europeană. Paradoxal, într-o lume închisă, cum era comunismul, oamenii consumau mai multă cultură. Acum, când nimic nu ne mai îngrădește, pare că nu mai suntem atât de preocupați de cultură. Să fie adevărat, este doar o percepție?
Nu știu dacă este neapărat adevărat. Ce cred că este adevărat este că puteam măsura mult mai simplu consumul de cultură cu ghilimele de rigoare atunci. Pentru că erau câteva canale de consum, să spunem așa, care proveneau de la relativ puține entități. Da? Ce puteai să faci? Să mergi la teatru. Era un număr redus de teatru, un număr redus de spectacole cu numărul de locuri. Apoi erau librăriile în care trebuia să ai grijă de doamna de la librărie
ca să poți să găsești
ceva, și erau niște persoane chiar foarte, foarte interesante, pentru că știau deja cine ce gusturi are. Deci puteam să avem relativ simplu o imagine a consumului de cultură. Acum este mult mai dificil.
Și tentațiile erau mai puține. Dacă
consumul în sine liber, putea fi simplu.
Citeai și puteai să evadezi din lumea închisă în care trăiai.
Consumul era simplu de evaluat și era foarte, foarte vizibil. Da? Astăzi e mai complicat. Astăzi e mai complicat din două motive. Sursele s-au diversificat, canalele s-au diversificat, expresiile culturale s-au diversificat. Acum, de exemplu, dacă ne întoarcem și la Sibiu și la Timișoara, gastronomia a ajuns un fenomen cultural. Nu? Timișoara are un astfel de proiect pentru capitală, Sibiu, regiune gastronomică. Bun. Deci avem o diversitate la cub sau la ceva de genul ăsta, ceea ce face să fie dificil de măsurat. Ceea ce însă este foarte clar este că există un dezechilibru foarte evident al consumului. Deci nu știu dacă per total, dacă am putea măsura să cântărim, dacă ceea ce am cântărit acum e mai puțin decât ceea ce am fi cântărit înainte, dar în mod cert există un dezechilibru care afectează de fapt, chiar am putea spune, identitatea națională, prin faptul că avem un consum la oraș sau la marele oraș și un consum cu totul insuficient în spațiu rural sau în urbanul mic. Avem o discrepanță între manifestările culturale care formează acest consum cultural la oraș și la sat. Avem o discrepanță între manifestări cu un accent pe, hai să spunem, entertainment, deci manifestări mai, hai să spunem, legere, culturale. Avem un consum quasi inexistent pentru anumite categorii sociale, cele cu venituri mici, persoanele foarte în vârstă. Deci aici stă problema. În România sunt categorii, sunt locuri în care cultura este foarte parcimonios, să spunem așa, consumată. Se spune deseori că numai 30% din populația României citește măcar o carte într-un an de zile, ceea ce iar este un adevăr.
Zâmbim pentru că avem un mesaj primit pe SMS și un ascultător întreabă dacă lipsa culturii poate fi o modalitate de manipulare a oamenilor.
Cu siguranță cred că cei care au un bagaj cultural redus sunt mai ușor de manipulat. Pentru că accesul lor la experiența umană a altor ființe cu care împărțim viața asta, a celor cu care nu ne-am întâlnit pentru că au trăit înaintea noastră fiind redusă, reperele vieții noastre sunt foarte, foarte puține. Și atunci e suficient ca cineva să ne spună o poveste cu aparență de credibilitate și noi să credem că așa este. Până la urmă, cultura ne face ca să putem în viața pe care ne-a dat-o cel de sus să trăim mai multe vieți.
Încă mai aveți timp să ne sunați la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Ne puteți trimite mesaje prin SMS la 0748887766 sau pe pagina de Facebook Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină pentru a intra în direct cu invitatul acestei ediții, Sergiu Nistor, consilier prezidențial, Departamentul Cultură, Culte și Centenar, coordonatorul proiectului Sibiu, Capitală Culturală Europeană.
E larma și trenul stă gata să plece, vagonul se umple de oameni străini. Mie inima strânsă e 7:10, mă-ntorc la fereastră și stau ca pe spin. Drumul că n-avem răbdare, e gata un șuier, un repede zvon, și simt că se mișcă cu noi salutare, trec umbre grăbite pe lângă vagon. E clipa când glasul durerilor tace, duc mâna la frunte și ochii mi strâng, și-n suflet deodată un gol mi se face. Dă-i băiete drumul că-mi vine să plâng. Acum pe delături încep să rămână semnale, macazuri, vagoane și fum. Trec umbre de oameni cu steaguri în mână și trenul năvalnic s-așterne la drum. Adio, adio, zadarnic și dulce trecut, din goană când trenul se-ntoaie la curbe, scot capul afară și lunghe salut. Orașul rămâne sclipind în lumină, biserici și case deodată apun, în față le cade o verde cortină și trenul aleargă, aleargă nebun. Schimbă decorul prin felisure, un șes peste care trec umbre de nori, un drum singuratic, un colț de pădure, cu vârful uscate și cuiburi de cior. În arie largă se învârte pământul și curge droptire întregul teren, venite de câmpuri ne duce ca vântul, cantoanele albe se uită la
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Am revenit în direct, mai avem mesaje din partea ascultătorilor noștri, le mulțumim că sunt interesați de tema acestei ediții, cultura, o temă care de cele mai multe ori nu-și găsește locul de regulă în emisiunile televiziunilor, de exemplu, se discută prea puțin despre cultură, găsim chiar și în presa scrisă mai puține articole despre cultură, dar iată că noi la Radio România Actualități discutăm, avem și Radio România Cultural, un post dedicat culturii în general. Prin SMS de la doamna Mariana Paraschiv din București, un mesaj. De ce credeți că nu reușim să facem din valorile noastre naționale, precum Eminescu, Brâncuș, Cioran, Eliade, modele pentru generațiile prezente și viitoare? De ce sunt aceștia cunoscuți mai mult în străinătate decât în România?
Sunt cunoscuți în străinătate pentru că, și din păcate, străinătatea joacă și acum acest rol. Recunoașterea valorilor a fost dată de străinătate sau validat în contact cu cultura occidentală, ceea ce nu este un lucru rău. Acest lucru arată că în continuare contactul cu Europa, contactul cu curentele culturale care se desfășoară în lume generează un fapt pozitiv pentru cultura românească. Trebuie să acceptăm că ne este mai ușor să spunem că cineva este un bun scriitor sau un bun pictor după ce el se întoarce cu recenzii foarte bune din străinătate. Arată că în continuare dialogul cultural este esențial pentru cultura românească, pentru că ne dă certitudini și oamenii doresc să aibă certitudini. Atunci când cumpără un tablou, da? Dacă li se spune că acel pictor expune și la Berlin și acolo se vând bine operele sale, atunci va investi în artă, va investi în cultură.
Un alt mesaj din partea Anei Maria. De ce nu este politically corect recunoașterea și prezervarea patrimoniului spiritual și material al creștinătății? De ce statele, inclusiv Organizația Națiunilor Unite, nu condamnă public prigoana creștinilor din statele islamice, Siria, Irak, Libia, Nigeria?
Nu știu, n-am competențe pe acest domeniu. Ceea ce știu este că oriunde un om este omorât, oriunde un om este marginalizat sau suferă de pe urma urii, acel om trebuie să fie apărat și gestul trebuie să fie condamnat. A vorbi despre religia căreia îi aparține, sigur, poate să fie relevant dintr-o perspectivă, nu știu, antropologică, dar dacă ne afectează lipsirea de libertate, violența, ura exercitată asupra unor oameni sau comunități, cred că trebuie să ne ridicăm împotriva acestui act, acestui gest, înainte de a cerceta în ce crede persoana respectivă. Din păcate, religia în multe locuri este un izvor al întâi al diferențelor, apoi chiar a violențelor. De aceea cred că ceea ce arată România prin istoria sa, că s-a putut locui, trăi, munci, iubi pe acest teritoriu, indiferent în ce limbă te rugai la Dumnezeu și felul în care îți făceai cruce, este un patrimoniu neasemuit de important pentru Europa.
Un alt mesaj din partea profesorului dr. Ioan Iacob, o emisiune excelentă, un invitat excepțional, îi mulțumim pentru apreciere. Având în vedere argumentele culturale, oare România nu ar putea organiza un Davos la Timișoara pentru soluții în care cultura prevalează asupra politicului?
Ba, e o idee care, dacă nu s-ar putea concretiza la Timișoara și în 2021, cu siguranță ar merita să fie reținută, pentru că sunt o serie de argumente, printre care cel pe care tocmai l-am spus adineauri, care fac din România unul dintre locurile rare din Europa și din lume unde se pot discuta anumite teme sensibile din perspectiva identităților culturale. Și nu pot să nu mă gândesc la vizita Papei Francisc de anul trecut, la mesajul său și la motivul care l-a făcut pe sanctitatea sa să vină în România. Tocmai pentru că aici putea să lanseze credibil și unui spațiu care îl înțelegea mesajele sale de milostenie, apelul la comuniune, la înțelegerea între oameni și la dialogul dintre identități. Da, cred că cu inteligență România ar putea să organizeze și să găzduiască încă o dată credibil o reuniune pe tema rolului culturii într-o lume globalizată.
Mai avem un telefon în direct. Bună dimineața! Alo? Bună dimineața! Se pare că ascultătorul nostru a închis. Dacă revine, va intra în direct dacă mai avem timp. Ne întoarcem la întrebările adresate prin SMS sau Facebook. Vio Volo ne scrie pe Facebook o întrebare puțin mai delicată, dacă se poate. Cât de benefic a fost pentru români mandatul unui maghiar ca ministru al culturii? Interesantă întrebarea, probabil că are în vedere mandatul de ministru al culturii al lui Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor.
Haideți să vedem.
Da. Eu cred că avem șansa să trăim într-o țară în care diversitatea expresiilor culturale o face să fie interesantă, atractivă, iar istoria conviețuirilor de pe teritoriul țării noastre, în care, încă o dată spun, nu au fost războaie religioase. În alte locuri s-a murit, a curs sânge pe motive confesionale. În spațiul românesc acest lucru nu s-a întâmplat. Deci avem de gestionat o diversitate culturală care ne face foarte bogați. În ceea ce privește gestiunea în Ministerul Culturii, un ministeriat sau altul poate doar la prima vedere să fie atât de puternic determinat de persoana ministrului. Sigur că și persoana contează, dar este vorba înainte de toate de aplicarea spre cultură a guvernării și înțelegerea și sprijinul de care se bucură ministrul culturii din partea guvernului în totalitatea sa. Se și spune, guvernul lucrează solidar. E vorba să ne ducem către guvernări care sunt cultural competente, indiferent că e vorba efectiv de cultură ca gesturi și evenimente, ori de o guvernare care prin felul în care se realizează o bună guvernare este o contribuție la cultura și civilizația noastră de zi de zi.
Dincolo de consumul cultural redus, România are oameni de cultură și intelectuali, cercetători cu care se mândrește. Reușim întotdeauna să-i sprijinim, să-i punem în valoare, astfel încât meritele lor să fie recunoscute atât la nivel național cât și internațional?
În partea pozitiva axei OX, dacă tot discutăm de cercetători, așa, putem spune că într-o oarecare măsură România își cunoaște valorile și de o manieră uneori mai degrabă pasivă arată acest lucru. Problema este cum facem din aceste valori, cum facem ca aceste valori să se fructifice, cum facem ca ele să se multiplice. Aici lucrurile cred că stau mai prost. În sensul în care nu știm să fructificăm bogățiile, inclusiv resursa umană. Le recunoaștem, dar ce facem cu ceea ce recunoaștem că este valoros, deja devine o problemă. Dar ceea ce pot spune este că avem încetul cu încetul un strat al societății antreprenoriale care își dă seama de aceste valori și acționează complementând deseori cu mult mai mult succes acțiunea instituțiilor publice.
Ceea ce este până la urmă important și din ce în ce mai mulți antreprenori susțin acte așa de este. Cultură și până la urmă e normal să se întâmple așa pentru că întotdeauna lucrurile ies mai bine atunci da. Când împreună și antreprenori da. Și cetățeni da. Și statul mergem da. În aceeași
și iar
direcție.
Cred că Timișoara, pregătirea Timișoara e un bun exemplu pentru acest fapt unde sunt câteva entități antreprenoriale care sunt foarte implicate în pregătirea capitalei și în proiectele capitalei culturale.
Vorbeați zilele trecute despre nevoia de a crea o infrastructură culturală funcțională. În ce ar consta ea?
Păi, vedeți, de câțiva ani de zile la fiecare ediție a festivalului George Enescu roșim unii dintre noi atunci când invitații noștri de marcă ne spun că sala Palatului, cea care găzduiește majoritatea marilor orchestre simfonice, are o acustică slabă. În funcție de prezența de spirit sau prezența pur și simplu a ministrului culturii la astfel de discuții, ne alegem cu o promisiune că vom face și vom drege. La capitolul vom face se spune de ani de zile că e inacceptabil ca Bucureștiul să n-aibă o sală de concerte performantă și în programele de guvernare din când în când vedem o astfel de prevedere care ne dă speranțe. La capitolul vom drege este menționat când și când faptul că sala Palatului se va reabilita și se va face din ea ceva care să merite a fi considerat o sală bună de concert. Realitatea este că sala Palatului s-a plimbat de la Ministerul Culturii la Secretariatul General al Guvernului, de acolo pe la RAPPS, după aia a fost luată din nou de Ministerul Culturii, după aia din nou de Secretariatul General al Guvernului. De fiecare dată, motivația actului normativ care produce această schimbare fiind aceea că dacă se duce în partea ailaltă, atunci totul se va derula fără niciun fel de probleme în reabilitarea acestei săli. Și nimic nu se
întâmplă.
Întâmpla. Ăsta este un exemplu de infrastructură nefuncțională. De fapt, facem unul dintre cele mai prestigioase și bine încărcate cu orchestre de mare calitate în sala Palatului în Ateneul Român și nu suntem capabili să depășim această situație. Avem o infrastructură care este blocată de diverse proiecte de investiții care n-au început sau nu se termină. Ca să iau exemplu Muzeului Unirii, complexul Muzeal Unirea de la Iași, Palatul Culturii. Acolo s-a terminat consolidarea și restaurarea clădirii, dar nu sunt bani pentru a se face efectiv expunerea. Deci avem o clădire superbă, o instituție care însă practic funcționează doar pe expoziții temporare, pentru că s-au terminat banii cu consolidarea și bani pentru efectiv. E ca și cum ne-am mutat într-o casă și nu mai avem bani de mobilă. Și atunci dormim pe saltea pe parchet. O altă situație la București, unde Muzeul Național de Istorie se găsește în aceeași situație de a organiza numai expoziții temporare, pentru că un proces a blocat un program de reabilitare. Ne ducem la Timișoara, vedem în ordonanța consacrată Timișoarei o serie de lucrări care trebuiau să înceapă și care nu au început. Asta este realitatea unei infrastructuri care nu este funcțională sau este parțial funcțională. Acestei realități se mai adaugă una, a resursei umane, care este concentrată și nu este de mirare în marile orașe și se diluează până spre dispariție, înspre micul urban și apoi și rural.
O veste care ne bucură, deși glumele amare de pe rețelele sociale ne fac să ne întrebăm dacă nu s-ar putea întâmpla așa ceva. Vestea este că un brad de peste 500 de ani din Munții Cindrel, comuna Gura Râului, este propus pentru titlul de copacul european al anului. Dacă tot așteptăm în 2021 Timișoara capitală culturală europeană, s-ar putea în 2020, pe baza votului cetățenilor europeni, să avem bradul cultural, copacul cultural european al anului, copacul anului. Este vorba despre acest brad de 500 de ani. Zâmbesc amar pentru că deja prin rețelele de socializare circula o glumă conform căreia, păi dacă îl propunem, atunci să-l tăiem. Dincolo de această glumă amară, ne simțim confortabil cu ceea ce se întâmplă cu pădurile din România?
Eu pot să spun că se pare că din ce în ce mai mult culturalul și naturalul, patrimoniu cultural și patrimoniu natural sunt privite de oameni ca parte a aceleiași avuții sau parte a aceleiași mediu în care oamenii își doresc să trăiască. Pot fi multe argumente în acest sens, începând cu lista patrimoniului mondial al UNESCO, care are un registru pentru bunuri naturale și unul pentru bunuri culturale, dar a doua argumentație pentru această situație este interesul pe care oamenii de cultură, artiștii, încep să îl dea apărării patrimoniului natural. Și vine acum în minte un exemplu recent al instalațiilor lui Țopescu, cel care în apropierea orașului Târgu Jiu a marcat un crâng cu culori foarte, foarte vii, atrăgându-le oamenilor atenția că pădurea există, dar nu va exista fără grija lor.
Ne apropiem de final, ultimele două minute ale ediției. Credeți că poate fi cultura un proiect de țară asupra căruia să se ajungă la consens, inclusiv politic, și de ce nu la o finanțare pe măsură?
Ceea ce am observat este că 15 ianuarie, Ziua Culturii, dă societății românești o zi de consens, de coeziune, de conlucrare. În acea zi, indiferent că se află la putere sau în opoziție, că sunt conducători de entități publice sau artiști independenți, se pare că aura luceafărului așează peste noi toți o mantie de consens, de coeziune. E un exemplu că poate de aici s-ar putea pleca. Poate că încet, încet, Ziua Culturii ar putea fi replicată, să dureze mai mult decât de dimineață până seara. E și acesta un motiv de optimism, așa cum spunea cândva George Enescu, care spunea: mi-e greu să cred că ceea ce au reușit oamenii să facă timp de generații poate cândva să dispară. Se referea la cultură.
Mulțumesc pentru prezență. Invitatul acestei ediții a fost Sergiu Nistor, consilier prezidențial, Departamentul pentru Cultură, Culte și Centenar, coordonatorul proiectului Sibiu, Capitală Culturală Europeană. Vă mai aștept la serviciul de noapte. Mâine noapte, Felix Crainicu vă propune un dialog despre literatură, poezie și iubire cu scriitorul Petre Barbu. Au fost alături de mine în aceste două ore Luminița Voine, redactorul ediției, și Valentin Ciobanu și Izabel Jerdea, regizor emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele întregii echipe vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o noapte senină și o dimineață însorită. Ne reîntâlnim peste fix o săptămână, peste câteva momente, știrile orei 2 la Radio România Actualități.
Ce oraș frumos, fabrici.